รัฐมนตรีทานยังยืนยันว่าการพัฒนาลาวให้เป็นหม้อไฟของอาเซียนยังจะสืบต่อโดยรัฐบาลลาวที่ได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจให้กวดกาทุกโครงการเขื่อนไฟฟ้าเพื่อรับประกันมาตรการการก่อสร้างซึ่งส่งฤทธิ์พลเงินนักข่าว VOA มีรายงานจากบางกอกมาเสนอทาน
ท่านคมนีอินทิราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้ยืนยันว่าการพัฒนาลาวให้เป็นผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่หรือเป็นหม้อไฟของอาเซียนยังจะสืบต่อและเพื่อเป็นการรับประกันว่าการก่อสร้างทุกโครงการเขื่อนไฟฟ้าในลาวได้มาตรฐานสากลอย่างแท้จริงนั่นรัฐบาลลาวก็ได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อรับผิดชอบการกวดกาทุกโครงการเขื่อนในทั่วประเทศอย่างละเอียดและรอบด้านทั้งยังได้กำหนดให้ทุกบริษัทที่ลงทุนก่อสร้างเขื่อนในลาวจะต้องมีคณะเสี่ยวซ่านประจำโครงการของตนอีกด้วยดังที่ท่านคำมณียืนยันว่า
ภายหลังที่ปีผ่านมาเนี่ยมีสภาพภัยพิบัติอันใหญ่หลวงพวกเฮาก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขภัยพิบัติหรือว่าเป็นคณะกรรมการคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของเขื่อนซึ่งแม่นมีสากลเข้าร่วมมีอยู่หา6ทีมลงไปติดตามกวดกาความปลอดภัยของเขื่อนแต่ละเขื่อนโดยสมทบกับผู้ลงทุนของเขื่อนจะต้องได้มีเสี่ยวซ่านของตนเองเพื่อรับประกันให้ได้มีการรายงานทางรัฐบาลแต่ละระยะพวกเฮาก็พยายามที่สุดเพื่อรับประกันให้แก่ความปลอดภัยความแม่นของเขื่อนนั้น
โดยก่อนหน้านี้ท่านสิงห์เพชรบุญสวัสดิพันธ์รองประธานองค์การกวดการัฐบาลได้แถลงสรุปผลการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับสาเหตุที่เฮ็ดให้เขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยแตกว่าเป็นย้อนการก่อสร้างที่บ่ได้มาตรฐานในส่วนของคันคูกันน้ำอยู่โซนดีของเขื่อนที่พังทลายลงจากการกัดเซาะของมวลน้ำอย่างมหาศาลในคืนวันที่23กรกฎาคม2018ที่ผ่านมาทั้งนี้โดยเป็นผลสรุปของคณะเสี่ยวซ่านของคณะกรรมการสากลว่าด้วยเขื่อนขนาดใหญ่ตามการเซิร์นของรัฐบาลลาวและก็ได้ทำการสืบสวนสาเหตุต้นต่อที่เหตุให้เขื่อนแตกดังกล่าวนับแต่วันที่19สิงหาคม2018และได้ส่งมอบสรุปผลการสืบสวนให้รัฐบาลลาวอย่างเป็นทางการในวันที่26มีนาคมปี2019ที่ผ่านมานั้นได้มีการขุดเจาะคันคูเขื่อนจำนวน12ขุมเพื่อนำมาศึกษาวิจัยและสมเทียบกันอย่างหอบด้านก็เฮ็ดให้สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้เขื่อนแตกนั่นเพราะว่าโครงสร้างของคันเขื่อนที่เป็นเขื่อนดินนั่นบ่ได้มาตรฐานตามการออกแบบก่อสร้างโดยเมื่อประกอบกับการที่มีปริมาณน้ำอย่างหลวงหลายจนล้นอ่างตรงน้ำในเขื่อนด้วยแล้วจึงเฮ็ดให้คันเขื่อนเกิดการยุบตัวและพังลงมาในที่สุดจึงได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลาวในเขตเมืองสนามไซแขวงอัตปืออย่างกว้างขวางนั่นเองแต่ยังไดก็ตามบริษัท SK สวิศวกรรมและก่อสร้างจากเกาหลีใต้ผู้ร่วมลงทุนและผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยก็ได้ออกแถลงการเพื่อแสดงการบ่ยอมรับผลการสืบสวนสอบสวนดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นผลการสืบสวนที่บ่มีพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดเนื่องจากว่าคณะเสี่ยวซ่านได้ดำเนินการวิเคราะห์ดินตามการเลือกที่ตั้งและระเบียบวิธีของตนเป็นด่านหลักทั้งยังเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่บ่สามารถพิสูจน์ได้จริงอีกด้วยโดยเฉพาะแม่นการระบุว่าเกิดการพังทลายของคู่กันน้ำดีและสันหักฐานนั่นทางด้านท่านนางเปรมฤดีดาวเรืองผู้ประสานงานในเครือข่ายการติดตามการลงทุนสร้างเขื่อนในลาวให้ความคิดเห็นว่ารายงานการสืบสวนดังกล่าวยังบ่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างครบถ้วนหากแต่เป็นการแถลงไปในแนวทางเดียวคือการก่อสร้างมีปัญหาเท่านั้นนอกจากนี้การที่บริษัทผู้ลงทุนจากเกาหลีใต้บ่เห็นพ้องกับสรุปผลดังกล่าวยังเฮ็ดให้เกิดการสงสัยด้วยว่าจะมีการป้องกันบ่ให้เกิดเหตุอีกเทื่อไม่แนวใดถ้าหากว่ายังจะเดินหน้าก็สร้างเขื่อนต่อไปในปัจจุบันสปป.ลาวมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า61แห่งในนี้แบ่งเป็นเขื่อน53โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหลิกไหน1แห่งพลังงานแสงอาทิตย์5แห่งและชีวมวล2แห่งมีกำลังติดตั้งรวม 7,207 เมกะวัตต์ผลิตไฟฟ้าได้ 37,367 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีและ และกำลังก่อสร้างเพิ่ม39โครงการให้แล้วเสร็จในปี2021ซึ่งจะเฮ็ดให้ลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าถึง100แห่งมีกำลังติดตั้งรวม 13,000 เมกะวัตต์ผลิตไฟฟ้าได้ 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงในนี้ 85% เพื่อการส่งออกรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA